Tack Tony och lovsångare för speciellt den sista sången. För det ledde oss rätt in I förkynnelsen, rätt in I ordet om korset som vi ska snacka om idag. Eller så var det bara allt sammen tror jag det, men speciellt den sista. Och vi ska synge en sång efter prekningen då som har fokus på det samma. Och tema det alltså korsets betydning för troen. Och förstår det slik Gjermund att denna prekningen står I en sammanhang med genomgång av trosbekännelsen. Ja. Och I trosbekännelsen så står det korsfästet, död och begravet och uppstått står det också nämnt I texten och det är ord om korset. Det det budskapet som vi idag spør om betydningen av. Vad betyder detta budskapet för troen? För vi ber sammen så ska vi läsa det som har tagit ut som text. Och det finner du I 1 Korinterbrev kapitel 1 och så ska vi läsa ett vers I kapitel 1 och så kapitel 2 vers 1 till 4 och kapitel 1 vers 18 ska vi läsa. Då jag kom till dere bröder var det icke med främragande talekunst eller visdom jag förkynte Guds vittnesbörd. För jag hade bestämt att jag icke ville vite av något annat hos dere än Jesus Kristus och ham korsfästet. Svag, rädd och skälvande uppträdde jag hos dere. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med ånd og kraft som bevis. For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og så et vers fra kapitel 1 I vers 18. For ordet om korset en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst det Guds kraft. Da ber vi sammen. Kjære far I himmelen, takk for dette ord, disse tekstene som vi leste I dag. Da ber vi gode hellige ånd at du skal ånde på ordet, gjøre det levende for oss, slik at vi forstår det ikke bare med hodet, men med hjertet, at det går inn I våre liv og får betydning for oss. Det ber vi om. Og så ber vi gode hellige ånd at du helliggjør Jesus I formiddag. Amen. Det som jeg skal fortelle nå, det skjedde for så lenge siden, 1970. Da var jeg en ung, alt for ung evangelist på teltmøter I Sverige, sammen med Glenn Gunnarsen, bror til Billy Gunnarsen, som jo godt kjent I denne menigheten. Jeg var 21 år, og da kan de som kjappe I huet, de kan jo regne ut alderen min I dag, sannsynligvis. Vi hadde teltmøter I en plass som heter Svalliden I Oskarshamn I Sverige. Når jeg gikk på misjonsskolen, som vi kalte det da, altså det Norske Misjonsforbunds teologiske seminar, som vel var det offisielle navnet, så skulle jo alle være evangelister. Og de fleste av oss skulle reise som sangevangelister. Og Glenn og meg, vi hadde øvd inn en del akkorder, og vi framstod som sangevangelister på et par somre, var vel det. Dette var sommeren 1970, og vi hadde altså disse møtene I Oskarshamn. Og vi hadde barnemøte også, og det var de mest populære møtene, det var masse barn, fordi at Glenn Gunnarsen hadde jo kommet fra USA, han hadde vel flyktet fra Vietnamkrigen, Jeg gikk med han på sammen med han på Drottningborg først I 66-67, og så gikk vi på Ansgar etter det, og skulle bli predikanter da, vet du. Han kom fra USA, og han kunne snakke Donald Duck-språk, altså Kalanka-språk. Han snakket det slik at folk kunne skjønne det også. Dette var jo fryktelig gøy for alle barna som var på møtene våre. På det siste barnemøtet vi hadde, og vi hadde sendt barna ut, så kommer det en betutta pojke tilbake til oss da vi stod ved inngangen til teltet, og så bryter han ut. Jeg har tappet mitt kors. Jeg har mistet korset mitt. Og saken var den at vi delte ut små papirkors med et lite skriftsted på til alle barna som var på møte. Og det var jo veldig populært. Dette var før, jeg holdt på å si det var før TV, det var før i hvert fall alt det andre. Ja. Og han var veldig lei seg. Han gråt, han var så lei seg, han hadde tappet sitt kors. Det var jo ikke problem, vi hadde masse kors å gi han, så han fikk tilbake korset sitt, og så sprang han fra teltet, glad og fornøyd, gledestrålende, begeistret for at han hadde beholdt korset sitt, han hadde fått et nytt kors. I dag er prekentema korsets betydning for troen, og mitt noe utfordrende spørsmål til oss i dag, det er, hva betyr egentlig korset for deg? Hva betyr korset i ditt liv? Er det slik at korset er en del av påskehistorien som er vakker nok, men korset og ordet om korset, budskapet om korset, får ikke særlig betydning for troen din, eller for den saks skyld for livet ditt? Eller er det slik at du synes at ordet om korset det er det viktigste i den kristne tro? Det er det som absolutt har størst verdi. Det er vanskelig å vite. Dette vet du mest om selv. Den lille svenske pojken, han mistet papirkorset sitt. Og slik kan vi også, har jeg tenkt meg, i overført betydning miste korset. Det vil si vi kan miste korsets egentlige betydning og den genuine kraften som nettopp budskapet om korset inneholder. Det er veldig alvorlig. Men det går an. Min påstand i formiddag, det er altså at det går an å miste korset i troen, det gjør det, i teologien, nå snakker jeg veldig høytidelig her, de fleste av dere mener vel at det er bare vi på Ansgar som driver teologi, men det er ikke sant, alle driver vel i teologi, alle har vi forestillinger om hva troen inneholder for oss, og når vi tenker på det og leser Bibelen og tenker litt, så driver vi teologi. Og men der kan også korset bli borte. Eller, for den saks skyld, i livene våre. Det er greit å ha det i teorien, det er greit å ha det i troen, men hva med livene våre? Det er konsekvenser for livene våre. Og så har vi lest en tekst fra Paulus' brever, og da er det grunn til å spørre, hva betydde egentlig korset for Paulus? Disse tingene skal komme litt tilbake til etter hvert. Men først må vi få avklart, hva betydde ordet om korset, hva betydde korset for han som skriver disse ordene som vi har lest? Det første som vi må understreke, det er at korset jo ble, vil jeg påstå, livsforvandlende, fullstendig retningsgivende for Paulus' liv. Mange av dere har lest Apostlenes gjerninger og kapittel 9 i Apostlenes gjerninger. Og det er jo den dramatiske fortellingen om Jesus som er på vei til Damaskus. Han skal forfølge de kristne også der. Han har vært vitne til at Stefanus, den første martyr, var blitt steinet ihjel for troen på Jesus. Og nå er han på vei til Damaskus for å ta de kristne, og drepe de kristne. Så det er ganske alvorlige saker. Der blir han slått av hesten, møter Jesus, blir blind, utslått totalt, og hører stemmen til Jesus. Jeg er Jesus, han du forfølger. Det var radikale saker. Der skjer det. Og så blir han stående etter hvert overfor en dobbel utfordring. Han er jo fariser, han er jøde, han er opplært i all verden av kunnskap innenfor jødedommen. Han hadde sine bestemte forestillinger om Messias. Og den første utfordringen som Paulus ble stående overfor, det er følgende. Hvordan i all verden kan denne Jesus som talte til meg på veien til Damaskus, hvordan kan han være jødenes messias? For oss virker det spørsmålet ganske tilforlatelig, men for Paulus var det et nesten umulig spørsmål. Han hadde forestilling om en helt annen messias enn denne snekkersønnen fra Nazaret som hadde møtt han på veien til Damaskus. Hvordan skulle han koble snekkersønnen fra Nazaret, Jesus, med sine forestillinger om messias? Den andre store utfordringen, det var, hva betydde det at Jesus, altså da som messias, døde på et kors? Det var altså nonsens, det var totalt umulig å forstå for en jøde og en rabbiner, en skriftlærd som Paulus. Så dette måtte han ta tak i, dette måtte han jobbe med, og i mange år så jobbet han med det der. Han var til og med en tur ut i ørkenen og levde i stillhet sannsynligvis en periode, var det 3 år eller hva var det for noe, og tok en bachelorgrad i korsteologi der ute i sanden, den arabiske ørken. Det er jo 3 år de tar på bacheloren på Ansgar, disse guttene her. Men når det var gjort, så hadde han klar faktisk sin teologi, og det var ordet om korset. For ordet om korset, jeg tror det begrepet, det hadde Paulus med seg fra ørkenen. Budskapet var klart. Jesus var messias, Jesus, snekkersønnen fra Nazaret, var messias, og han døde på korset av en bestemt grunn, som vi skal se på nå. Og dette hadde han fått klarhet i under den tida. Altså han tenkte tid til å tenke litt over det. Og da, Frode, skal du få litt repetisjon. For det er en svenske som heter Agne Nolander. Han er forfatter, han er teolog, rasende dyktig, bibeltro, flott teolog fra Sverige, tenk det. Så taler han det himmelske språket i tillegg, så det, alt er fullkomment. Og han skrev altså en bok som heter Korsets mysterium, som vi hadde som pensumbok i mange år på Ansgar. Vi bruker ikke den lenger, vi bruker andre ting, men jeg savner veldig Agne Nolanders bok. Og hans problemstilling, det var hvordan, og det er egentlig det tredje problemet som Paulus måtte løse også det, hvordan i all verden skulle Paulus greie å forklare for hedningene, for å kalle det, romerske og greske og andre hedninger i det daværende romerske hellenistiske riket, hvordan skulle han greie å forklare at ordet om korset, korset var et frelsesbudskap for alle mennesker i hele verden. Det var litt av en oppgave. Det var litt av en utfordring. Og her har du altså, her har du de 5 bildene som Nolander har funnet ut at Paulus bruker når han skal forklare ordet om korset. Og det første, det er jo at han bruker bilder fra den gammeltestamentlige offertjenesten. For eksempel i Romerbrevet 3:25 så sier han, ham, det vil si Jesus, har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt eget blod skulle være et sonoffer for dem som tror. Et sonoffer, det er jo et begrep som er hentet fra den gammeltestamentlige offertjenesten. Og Hebreerbrev forfatter, han er ikke Paulus, men sannsynligvis, men han skriver også masse om med bilder fra det gammeltestamentlige offertjeneste. For eksempel 9:14 der i Hebreerbrevet står, Kristus har jo i kraft av en evig ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud. Og de som kjenner historien, de sier at dette var et godt bilde, det, for det, veldig mange mennesker utenom jødene kjente også til de gammeltestamentlige skriftene, og kjente til den jødiske tradisjonen på denne tida. Så det var mange som knytta bestemte forestillinger til den gammeltestamentlige offerpraktis. Og så brukte han for det andre bilder fra rettsvesen og handelslivet, for eksempel Romerbrevet 3:24, men ufortjent og hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Ordet forløsning er jo knyttet til handelslivet, det å løse ut noe, det å betale for noe, er jo et bilde som de aller fleste kjente til. Og tenk, Jesus selv brukte også det begrepet i Markus 10:45. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for alle. Og det er et flott bilde. Det å bli løst ut, tenk å være et gissel, og så blir det for langt løsepenger, og så betales det, og så er du fri. Og det er samme bilde som Paulus bruker. Og så bruker han for det tredje et bilde fra den politiske og mellommenneskelige arena. Ordet forsoning er jo hentet derfra, eller forlik er jo hentet derfra. Andre Korinterbrev 5:18-21, spesielt vers 19, så står det: Det var Gud som i Kristus forsonte, eller om du vil, forlikte, som det nå står i en del oversettelser, verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. Det å bli forsont, det er jo en ting som vi forholder oss til nesten daglig, er ikke det? Har vi såret noen, så må vi forsone oss, be om tilgivelse. Har vi gjort noe galt, så må vi møte i retten og få til et forlik, eller få en dom på noe for å sone og bli forsonet. Og for det fjerde, nå er jeg snart ferdig med disse her, men jeg synes de sier så mye om hvordan Paulus forkynte ordet om korset i den verden han var kalt til og sendt til. Og det er det Nolander kaller kampseiermodellen, eller det er bildet fra det militære området. I Kolosserbrevet 2:15 står det: Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset. Og det er jo fordervsmaktene, eller det er de demoniske maktene, det er Satans makt, om du vil, som Paulus taler om her. Og militærspråk, han avvepnet, han stilte dem til spott og spe, det var jo det som var vanlig når du triumferte, når du seiret over en fiende i datiden, det var å stille dem fram til spott og spe. Han triumferte over dem på korset, fantastisk. Språk som vi ser storheten i, eller så er jo militærspråket kanskje litt betenkelig. Og så for det femte blir det, så sier Nolander at det er ett bilde til som Paulus knytter an til, og det er fra det etiske eller moralske området. Samme sinnelag som Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke akteret for et røvet gods å være gudlig, men av seg selv, så la han det vekk, og så ble han lydig inn til korset, døden på korset. Ja, tenk på det. Og dette er, jeg vil si det er ganske genialt faktisk, av Paulus, å få et så vanskelig budskap i fanget, og bli kalt til å være hedningenes apostel, gå ut til den daværende kjente verden, og forkynne et så komplisert og vanskelig budskap, og da knytte an til alle disse kjente tingene i samfunnet, i menneskelivet, og så videre. Og da, til slutt, når det gjelder dette, det ble en liten bibeltime dette her, men jeg håper dere tåler det på denne søndag formiddag. Da den stoppet opp i Gjermund, men det er vel greit nok. Det er sikkert slått an. Der kommer han. Da kan vi spørre til slutt. Hva var det egentlig Paulus hadde skjønt? Har vi sagt litt om utfordringen han fikk, inklusiv den å skulle formidle dette til mennesker i sin samtid? Og til slutt, hva var det Paulus hadde skjønt om korset? Da tror jeg det går an å oppsummere dette i disse tre punktene. Han hadde skjønt at korset taler sant om Gud. Han hadde skjønt at korset taler sant om mennesket. Han hadde skjønt at korset taler sant om frelsen. Om du ikke husker noe annet fra denne samlingen her I formiddag, så dette litt viktig. Det første, korset taler sant om Gud. I dag så det mange som stiller spørsmålstegn ved dette med at Jesus måtte dø på korset som en straffelidelse. At Gud vred på synden, Gud hellig og vred på synden, du må straffe Jesus på korset. Det som teologene kaller den objektive forsoningslære. At det Gud som har et problem, og han gjør opp med å straffe Jesus på korset. De kan ikke forstå det, det ikke rasjonelt, det ufornuftig. Gud en vred Gud? Gud jo kjærlighet. Og da betoner de heller den andre siden, nemlig at Gud kjærlighet, og det det som hovedsaken når det gjelder ordet om korset. Det kjærligheten. Gud viser sin kjærlighet og overvinner vår frykt og vår motstand, sier de da. Og vi har nettopp stått opp i både Facebook-innlegg og prekener I vår kontekst I Misjonskirken Norge, der vi har fått tilbake noen av disse gamle stridspunktene når det gjelder synet på forsoningen. Jeg skal ikke komme inn på det, men poenget mitt I dag det å si at Ord om korset taler sant om Gud på den måten at det taler sant om Guds kjærlighet. Og det taler sant, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn og ga han på korset. Det kjærlighet. Og det taler sant om Guds rettferdighet. Og vi har lest et par vers fra Romerbrevet kapittel 3. Og de som vil ha litt mer kjøtt på beina når det gjelder det med at ordet taler sant om ordet om korset taler sant om Guds rettferdighet, da det bare å lese det kapitlet, da vil du si at Guds rettferdighet går igjen som et tema gjennom hele det kapitlet. Det Guds rettferdighet som gjør at Jesus må gi som et sonoffer og sone all verdens synd. Og det tales ordet om korset taler sant om Guds hellighet. Dette skal vi holde fast ved. Det er den tro som vi som kristen kirke har fått overgitt, og som vi har tatt med oss fra fedrene. Og vi skal kjempe for den, at ordet om korset taler sant om Gud. Så taler det sant om mennesket, taler sant om syndens karakter og alvor. Det var nemlig din og min synd, det var menneskehetens synd som førte Jesus til korset. Han bar våre synder på sitt eget legeme opp på korstreet, sier Peter. Og for det tredje, det taler sant om frelsen. Det bare ord om korset som I frelsesbudskap. Det ikke frelse I noen annen, kun Jesus Kristus, kun ordet om korset. Ja, det høres klart og tydelig fra Arendal Misjonskirkes prekstol også I dag. Så, det var en lille biten av bibeltime I formiddag. Når vi bibellærere, så må vi gjøre det vi kan for å legge inn litt bibelstoff her og der, vet du. Så jeg kommet til det budskapet som jeg annonserte I innledningen at jeg hadde lyst til å legge vekt på. Og det spørsmålet, hva betyr egentlig korset for deg? Hva betyr det for meg? Hva betyr det for oss egentlig? Litt ransakende spørsmål. Da det først, hva skjer når ordet om korset mister sin genuine, skal vi kalle det, opprinnelige betydning? Da kan det skje flere ting. Vi kan feiltolke eller misforstå korset. Det snakker Paulus en del om her I begynnelsen av 1. Korinterbrev. Det kan være andre ting eller andre saker som blir vel så viktig som ordet om korset. Andre temaer, andre saker og ting. Og for det tredje så kan korset ha fått betydning for troen, men liten betydning for livene våre. Litt om hvert av disse punktene. I 1. Korinterbrev 1, 22 sier Paulus, at korset var et anstøt for jødene, og for hedningene var det uforstand. Altså to typer reaksjon på ordet om korset. Den religiøse typen, det altså den jødene representerer, det at det totalt uforståelig. Nonsens gir ingen religiøs mening eller annen mening, dette ordet om korset. I dag kan du vel gå til muslimene, og så kan du få noen av de samme reaksjonene. Korsets anstøt, forstått religiøst, fordi at korset ikke sentralt i den muslimske tro. Den rasjonalistiske typen da, som hedningene står for, som Paulus snakker om her, denne uforstandsreaksjonen. Jeg jobber jo litt i akademia, Ansgar Teologiske Høyskole, og kjenner litt til reaksjonene på korsteologien, eller denne type forkynnelse og denne type teologi i den akademiske og vitenskapelige verden. Og der det en del sånn uforstandsreaksjon. Det kan være likegyldighet, overbærenhet, aggressiv motstand, eller litt mer sofistikert, en omtolkning. Det kanskje det greieste. Dette jo et greit religiøst budskap, men vi må bare forstå det på vår måte, ikke sånn som det egentlig står og presenteres da av Paulus, for eksempel, i disse tekstene. For det andre, det kan være andre ting, andre temaer som blir viktige for oss enn ordet om korset. I Korint så var jo dette høyst aktuelt å tale om dette, for i Korint og i Korintmenigheten så var situasjonen den at de likte aller best å få evangeliet presentert med menneskevisdom, filosofi, talemessige ferdigheter. Paulus levde jo en tid med fokus på retorikken, altså talekunsten. Og bare det skjedde at de fikk en på prekestolen, om de hadde en prekestol, det jeg ikke så sikker på, men de fikk en som talte, som var god retoriker. Så har de kommet langt, for det likte de. Det likte de. Eller disse riktige ordene, riktige begrepene i filosofisk betydning. I Korint var det også slik at åndelige opplevelser, nådgaver, kom til å overskygge faktisk ordet om korset. Det derfor Paulus i 1. Korinterbrev bruker så mye tid som han gjør på å korrigere korinterne akkurat på dette. Og han sier her i teksten som vi leste, «Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfest.» Og da tenkte han også på dette at de betonte så veldig sterkt åndelige opplevelser og for eksempel nådegaver. Og så var det for det tredje fløyer og partier som kjemper for hver sin sannhet i denne menigheten. Bare les kapittel 1, så vil du se det, at det var massevis av det der. Og de hadde sine predikantfavoritter, som de veldig gjerne hørte. Ja. Og alt dette overskygget ordet om korset, slik som jeg leser Paulus. Eller det sto i fare for å gjøre det. I dag så sliter vi kanskje med alle disse tingene, og i tillegg så det blitt så populært med andre temaer enn ordet om korset som tar veldig mye plass. Jeg så frimodig at jeg nevner at Israel kan bli et sånt tema. Endetid kan bli et sånt tema. Jeg jo gammel predikant og kjenner til forkynnelsen før i tiden på endetid, og det var veldig absolutt og veldig bestandt, og det sto nok i fare for å nesten overta som et sentralt tema i den kristne tro. Andre spørsmål. Dåpen kan bli et sånt spørsmål. Selvfølgelig kan det. Og så videre, og så videre. Og alle disse temaene, de kan være viktige nok. Hører du det? Kan være viktige nok. Jeg sier ikke noe mot Israel. På ingen måte. Men jeg sier det må ikke overskygge det sentrale budskapet om korset. Det poenget. Det poenget. Og så kan du ha så mye Israel du vil for meg, men det ordet om korset som det sentrale og det viktige. Det må ikke bli sånn at ordet om korset, det genuine, egentlige evangeliet, blir ett tema som vi gjør oss verdige med, og så fortsetter vi på alle de andre temaene. Og så snur vi bunka kanskje, og så vender vi tilbake, og så om tre år, og så sier vi ja, litt om ord om korset igjen, eller litt om korset igjen. Nei, ord om korset, det egentlig evangeliet? Og alt det andre springer ut av det, må ses i lys av det. Det poenget, og det må vi som predikanter ta med oss. Og det tredje her, det at korset kan ha fått betydning for troen, men har liten betydning for livene våre. Paulus var opptatt av det. Bare lese brevene etter Paulus. Der skriver han først, i de aller fleste brev, så skriver han først masse om evangeliet, hva det innebærer. Å være i Kristus, hva korset betyr for den enkelte, frigjort i Kristus. Fantastiske budskap. Og så kommer formaningene etterpå. Og formaningene de handler om at ja, men du har fått et nye liv, så lev etter det. En liten illustrasjon på det der. Når jeg var guttunge, så vokste jeg opp samme plass som min bror, litt av bygd oppe i Telemarken, som heter Lårdal. Og vi hadde en nokså stor hage med stor plen. Og jeg så gammel at når jeg som yngste mann ble satt til å slå plenen, så brukte jå, eller arv, stuttarv. Så jeg lærte å slå. Det var fantastisk. Så i går så prøvde jåen på hytta ute i Søgne, for det var noe høyt grass en plass der, og jeg kan den kunsten enda, så jeg veldig takknemlig for jeg lærte det der. Men så kom jo plenklipperen, vet du, på slutten av 50-tallet, eller litt på, ut på 60-tallet, eller hva det var. Og det var jo en revolusjon der, det var fantastisk. Og jeg likte jo å gå med plenklipperen fram og tilbake på kryss og tvers i hagen. Og så var det en dag jeg var litt svett og trøtt og satte meg på trappa. Så jeg hadde litt oversikt over hagen og beundret verket mitt. Og så kom min far og så sto han ved siden av meg og så kikket han ut over plenen og så sa han, du Lars, ser du hva du har slått? Ser du bildet på plenen? Nei, jeg så ingenting. Så reiste jeg meg opp og så jeg ut på plenen. Og så så jeg korset. Du har sett fotballbaner som er fint slått. Du får disse stripene, du kan vel forme nesten hva du vil, for grasset legger seg jo i ulike retninger, og det blir et bilde til slutt. Og det var et kors som min far så. Jeg hadde ikke sett det. Var ikke oppmerksom på det. Ingen intensjon om å lage et kors i plenen. Men det var der. Og det blitt en preken. Det blitt en preken. Slik vil Gud at mitt liv skal være og at det skal fungere på den måten, at budskapet om korset skal fungere på den måten. At det budskapet om korsets nåde og tilgivelse og kjærlighet og alt dette her skal bli synlig gjennom mitt liv uten at det går å anstrenge meg for det hele tiden. Det skjer automatisk. Ja. Det et kjempepoeng. Og når det går mot avslutning, det skal gå til avslutning, så vil jeg understreke det igjen, faktisk. At det kanskje slik med en del av oss, at vi trenger både å bli minnet om det, at vi trenger å møte Gud på nytt for å få gjort noe med det. Og så til slutt da, og nå nærmer vi oss slutten. Hvordan kan korset få tilbake sin genuine opprinnelige betydning? Altså, jeg har tre punkter også på det. Det har noe med hva som forkynnes å gjøre. Vi sa litt om disse temaene i sted. Det mye interessant å preke over. Og i dag så kan du finne fram all verden av tematikk på disse datagreiene våre. Og laste det ned og høre på masse. Og det er i orden, det er helt ok for meg. Men det bare en ting som vi alle må være oppmerksom på. Og det at vi må være kritiske, og vi må vurdere det ut fra det grunnleggende kriterium som vi snakker om i dag. Og det spørsmålet om korset. Finnes korset i alle disse temaene som forkynnes? Alle disse prekenene. Hvor korset? For det slik at ord om korset ikke ett blant mange viktige temaer, men det selve grunntemaet. Og det må vi ta med oss. Det har noe med det som forkynnes å gjøre, det må Gjermund huske på i menigheten som leder forkynnelsen, og det må vi alle som predikanter huske på, at det er slik. For andre, det har noe med forkynneren å gjøre, Og jeg synes jo dette som Paulus sier i kapittel 2-3 som vi leste her, Paulus opptrådte svak, redd og skjelvende. Og det var ikke fordi han var så fryktelig nervøs. Vi predikanter kan bli grusomt nervøse, men som regel så det litt på egne vegne. At vi så redde for at vi ikke skal få til liksom, denne gymnastikken her framme på riktig måte og få fram det vi egentlig har på hjertet. Men det var ikke det Paulus var nervøs for. Nei, 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 nei. Jeg tror ikke Paulus var nervøs en gang. Faktisk. Men han var svak, redd og skjelvende. Og hvorfor var han det? Jo, han var redd for at ordet om korset ikke skulle bli forkynt på en måte som gjorde at Guds kraft ble utløst til tro. Det var han redd for. Det står nemlig her i kapittel 2, vers 4, og det står gjengitt i også vers 12, at han forkynte med ånd og kraft som bevis. Og vi som gamle pinsevenner, og de som halvveis pinsevenner i dag, og fulle pinsevenner i dag, de elsker jo å tolke dette ånd og kraft som bevis, som tegn og under og kraftige gjerninger og alt det der, og koble det rett på det. Og jeg må kanskje skuffe det, men jeg tror ikke at det her, i nettopp denne teksten som vi leste fra 1. Korinterbrev 2, slik dette ånd og kraft som bevis brukes av Paulus. Og der synes jeg de lutherske teologene og kommentatorene gjør det bedre enn pinsevennene, for de sier at det som Paulus mener her, det at ånd og kraft som bevis, det ånd og kraft som skaper troen i våre hjerter på nettopp at ord om korset et budskap som treffer i mitt liv. Det ånd og kraft som bevis. Ja, at troen skapes ved det. Og her kan jeg også vitne mitt eget vitnesbyrd. Jeg hadde vært kristen cirka et år før jeg i peisestua på den gamle Ansgarskolen på Vettakollen ble slått i golvet av en mektig ånd på et bønnemøte. Jeg hadde vært på byen en lørdagskveld og kom tilbake og trakk bort jernet til side inn til den gamle peisestua, hvis noen av dere husker den. Og det var en... Du husker den veldig godt. Det ble beslått i golvet av en veldig kraft og møtte Gud. Det var en klassisk åndstopp i pinsevensk forstand. Og der opplevde jeg at Gud møtte meg på en radikal, fullstendig radikalt, gjennomgående, gjennomtrengende måte med sin ånd og med sin kraft. Og jeg tror det noe av det Paulus snakker om her, ånd og kraft som bevis. Og ble jeg mer frimodig etter det? Nei, jeg var ganske frimodig faktisk før det. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg var ganske, i hvert fall minst like frimodig før det. Så det var ikke spesielt det med å bli frimodig til å vitne, men det var det at Jesus ble levende og spesielt korset. Det var det første tegnet. Og det var ånd og kraft som bevis. Troen på korset ble skapt, ble styrka i mitt liv. Og så ble jeg veldig klar over min egen synd og min egen svakhet. Og at jeg fikk del i det som skjedde på korset. Ånd og kraft som bevis. I formiddag har vi talt om at det går an å miste korset i troen og i sitt liv. Kanskje ikke så bokstavelig som denne gutten i Oskarshamn, men ved at korset mister sin sentrale plass i vår tro, vår teologi, våre liv som etterfølgere av Jesus. Men så, det optimistiske i dette her, det jo at det går an å finne igjen korset, som gutten i Svaleden, for gleden, begeistringen tilbake. Tilbake til utgangspunktet. Før i tida, det betyr for 50 år siden og mer, cirka i hvert fall 40 år siden og mer, så sang vi en sang som ikke hadde frimodighet til å kontakte Tony og Bean Øvin. Og det sangen ved korsets fot hos Jesus, jeg tror den står i 346 i Salmer og Sanger. Den sang vi før i tida. Det kanskje en del av dere som har vært med på det. Jeg skal sitere to vers, for den sier så mye. Ved korsets fot hos Jesus, der vil jeg gjerne stå, Der finner jeg den klippegrunn som jeg kan bygge på. Der et hjem I vilsom egen, en stille, sikker havn, på min vandring I et fremmed land, gjennom fare, nød og savn. Og så siste verset, der det står. Ved korsets fot hos Jesus, der vil, der har mitt hjerte fred, og aldri mer vil jeg gå fra dette sikre sted. Hva verden enn kan byde meg, jeg akter alt fortapt, men jeg roser meg av Kristi kors, der fred med Gud jeg fant. Det går an å komme tilbake og stille seg ved korset. I overført betydning, du skjønte den. I Salem I Kristiansand, der Lillian og meg går, der har vi et kors på sideveggen. Vi har ikke frontveggen, for det andre ting som har overtatt frontveggen. For vi har det på sideveggen, og det hender I ettermøten at vi inviterer til korset. Stille seg opp med korset. Nå har vi ikke det her, men vi har et møterom, har vi ikke det? Et ettermøterom som vi kan invitere til. Og jeg vil innstendig si deg det. Hvis du kjente at det var noe med dette budskapet I dag som traff deg, så still deg opp ved korset på nytt igjen. Forny korsets betydning I ditt liv. La det få betydning både for troen, og for teologien, din forståelse av hva kristentro handler om, og for livet ditt. Det har noe med den hellige ånd å gjøre, og da, hvis du søker Gud, og når du tenker på dette I ettermiddag, så be bønnen, gode hellige ånd, kom og levendegjør ordet om korset på nytt igjen I mitt liv. Det bare ånden som skaper troen, på korsets betydning og kraft. Det bare ånden som kan levendegjøre dette ordet. Det bare ånden som kan vise deg at også du døde bort fra synden på korset, og du kalt til å leve et nytt liv sammen med Jesus I oppstandelsens kraft. Bare ånden som kan. Så be gode hellige ånd, kom. Levendegjør Jesus. Levendegjør dette ordet om korset på nytt igjen I mitt liv. Og så en ting til. Og det at det kan være at det en eller annen her I formiddag som aldri egentlig har tatt imot evangeliet, det vil si ordet om korset. Og da har du en gyllen anledning. I dag taler vi om å komme, stille seg opp ved korset, ved korsets fot hos Jesus. Og det kanskje din anledning til å gjøre det I formiddag. Og ta imot rett og slett. Og si, gode hellige ånd, kom med dette budskapet inn I mitt liv. Kom Jesus inn I mitt liv. Sett meg fri fra min synd. Jeg tror at dette et frelsesbudskap også for meg. Amen.